بيكم كريمة أنا.
يو مارنينغ 7:10 ونص.
Radio. Et tout de suite, place la première partie d'Yel Story. Chamalek, Mdrabodouara du côté des réseaux, Nchouchontari. On vous raconte tout et je démarre Story d'Yel Kamouhsin.
Story, je suis comme le masculin, je suis dans la chambre. Prolande.
Nchouchou.
Le club d'Yel.
D'Yel, c'est le club, maman.
Ah, c'est malin.
Maman, il faut que tu analyses, ma barre en tlac. Ah,
c'est
malin. Maman, il faut que tu analyses, ma barre en tlac. Maman, il faut que tu analyses, ma barre en tlac. Ça m'a pas dans la chambre.
عطي لا صوم اللي حط لهم باش تدخل الكلوب
اسمع لا صوم
بون ايكوت
voici la folle somme qu'il faut débourser pour adhérer au club Mar-a-Lago de Donald Trump. Situé à Palm Beach en Floride, le domaine de Mar-a-Lago s'est imposé comme un symbole du luxe et du pouvoir sous influence de Donald Trump. Chose à savoir, cette propriété qui s'étend sur près de 10 000 m² et qui compte plus de 130 pièces n'est pas seulement une résidence présidentielle, c'est aussi un club privé dont l'accès est réservé à une élite prête à débourser une véritable fortune pour y accéder. En effet, alors que le droit d'entrée était fixé à 25 000 $ dans les années 90, il atteint les 200 000 $ durant les années 2000 pour s'établir aujourd'hui aux alentours de 700 000 $. Mais attention, ce n'est pas tout. À cette somme s'ajoute une cotisation annuelle de 20 000 $, une somme indispensable pour fréquenter les salons dorés, les piscines et les célèbres parcours de golf du domaine. Pourtant, malgré ses tarifs records, le club ne désemplit pas, à tel point qu'une liste d'attente existerait toujours pour intégrer ce cercle très fermé. Un cercle qui compte aujourd'hui près de 500 membres, parmi lesquels figurent des promoteurs immobiliers, des cadres de Wall Street ou encore des PDG de grosses sociétés.
Il y a une auditrice Lixbeth, même gratuitement, j'y vais pas. Même gratuitement, j'y vais pas.
Oh,
le vrai, il est rouge, il est fou. Eh ouais, tu sais, il y a des clubs, tu sais, il y a le beau monde, tu sais, il y a des gens qui ont des clubs. Tu sais, il y a
des
gens qui ont des clubs. Quand tu fais une série,
ça. Tu as des luxes.
Ça, c'est le plus grand luxe pour moi. Dites-nous, je trouve ça de la somme faramineuse, mais je trouve que c'est un peu plus grand. Mais je suis là, Donald Trump. Et nous, je trouve que c'est l'entrée de ce club hyper cher. Je trouve une personne, l'intouma, barine vraiment de chauffe. Ouais, je débourse une somme pareille pour voir quelqu'un que vous avez envie de voir. Un petit tour de table. Dylan, c'est un peu plus grand. Ok, je veux que ça se mette. C'est le basket. Non, le basket.
Kyrie. و بزاف على هاد لاصوم
ما تخلصاش باش تشوفو
صعيب ملي غنجيبها
و غير باغي نشوف كنت عندك تحطها باش تشوفو
و نيغوسي معاه شوف شي واحد نقول له شوفنا نقصنا تمام
دير معنا زوين
انا دابا لوكس
ما ديرهاش ما تخلصيش باش تشوفي
شي حاجه لا نو الا تلاقيتو
هو هذاك ما تلاقيتيش تفاجئ
كاري ايرفين او تشينا راه شي
حاجه واخا شكون يكون
دابا ديتنو نتوما واش تخلصوا اون une énorme somme d'argent pour voir une star que vous avez envie de voir ou là que quelqu'un que vous aimez.
On doit se créer la moitié de cette somme parce que la cave est tellement incroyable.
Là, mais quand je suis arrivé au Khawar, Drif. Irvin, c'est pas le Khawar. Je suis dit que c'est le cas de Khay. Sual, sual, un autre. Il, si je dis que tu es comme tu m'as dit, tu es comme tu es chaud fier. Ou le cas phrase comme Rasen Luxe, tu es rouhara, que tu fous.
Ah, tu connais que c'est un luxe. On n'y réfléchit même pas.
Oui.
À part, c'est un vrai
luxe.
On essaie de manger le halak. On se remet de kika. Moura, c'est un vrai
luxe. هذه اللوكس ديالك بديت نجناو اللوكس ديالكم حتى نتوما يا اون اوديتريس بغيتنا الا كنت غنكون معكم نخلصها الزين شكرا
فابور
شوف فابور مرحبا
راه لي ديك فلوس قبل تشوفين
ديت نو جو بوي باي اون سيمين بور فوار اون بيرسون كو فو زادوري او با فو نو ديت صافي النمره واتساب 026 400 406 2400 دوزو لا ستوري ديالك وفاء
الا قلت لكم بلي لي بيرسونسيبيليتي ما كايناش اصلا
Les hypersensibles n'existent pas. Aujourd'hui, on croit que les gens qui ressentent beaucoup de choses sont hypersensibles. La conséquence, c'est qu'on les stigmatise eux et qu'on va jusqu'à les culpabiliser d'être trop sensibles, trop fleurs bleues. Et cette sensibilité, elle est considérée comme un handicap. Et si le problème, c'était pas plutôt qu'on s'est habitué à une insensibilité où plus rien ne se dit, plus rien ne se vit. Dès qu'il y a des émotions fortes, on les juge excessives. On cherche absolument à trouver une logique, une cohérence, à mettre les choses dans des cases. Finalement, c'est pas la sensibilité qui est excessive, c'est le monde qui est devenu anesthésique. Moi, j'encourage les professionnels que je forme à mettre en avant leur sensibilité, à apprendre à la connaître, à l'utiliser avec discernement. Certainement pas à la cacher.
Donc, je vais vous dire que je vais vous dire
que
je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire que je Kseblina, un auditeur ou là, une auditrice, il faut savoir que les clubs sont des lieux pour gagner de l'argent. Aïe, ou là, qui n'en a pas, vous m'aurez dit, je ne vais plus me dire.
Elle est là, elle dit que la somme.
ندير بروجي نحلقوا
هادي
ديك حاجه
ندير حلقه
بروجي نو نحلقوا
نجيب الفلوس نستثمر
جيبو جوري يا اون اوديتريس ريكس بغيت نقد سي مايكل ايتي اون في جوري بيي ماكسيموم 200 يورو هذا هو جي هذا هو جي
ديال جو مايكل تفرج فيه بالتامر
اي بور تيرميني يا ان اوتر اون اون اوديتريس ريكس بغيت نهاد لا سوم راه نشري بها الكلوب ونعرض على شكون باغي نشوف واش يطلع الصرف pour voir une personne que vous adorez ou pas. Vous nous dites ça sur le numéro WhatsApp, c'est pour Stachine.
0620 400 400.
روبي اش بغيتي
راه يجيبها العرس ديالو غتقام عليه رخص
روبي عربيه زعما ديالنا
ايوا خاك وسادة ما عندهاش الوقت تجلس معاها وغتعطيك وقت وتغدى معاها
طبلي بذلك
اي طبلي بذلك كذا غنسالي ديكو بلا ستوري ديالي اي غنبقاو مع الفلوس اي سي اون ستوري ديال امين الزين الدين اللي كيقول لنا المشكل ديال الغلا اللي لقى في هذا العيد واش يعيد ولا ما غيعيدش وانتم واش تعيد ولا ما تعيدوش نمرة واتساب 0620 400 400.
الكساب السلام عليكم كيفاش حولي بثلاثة مليون ونص ايسونس ولا مازوط هذا او لا ابريد هذوك ديال الضوء اللي خرجوا جداد ديال الشينوا ياك اللي تيكون فيهم حجر فيهم الباتري تشدو جات شارجي وتركب فوقو وتيديك يوصلك فين بغيتي ياك عشرة ماشي حولي هذا راه فهمتي راه خاصك تكون علفتيه السوشي ياك وديتيه كان تيبات في السبا ومن بعد فهمتي الرويال منصور حيت راه مايمكنش هو يكون فهمتي 3 مليون ونص وخصنا حنا نديرو عادي فاش غنبغيو ندبحوها شنو خصنا نجيبو ليه هذوك اللي تيكونوا 37 و تيدبحها بحالوك لا خويا راه باغي حولي ما باغيش زعما فهمتي يبقى ياك ما تيتكاثر فهمتي تدير لها الثلاجه كتهز ميكا كيتزادوا لك 10 لا راه خصو راه والله راه صافي خلي عندك تقدر تخلي عندك
ديتنو واش غادي تعيدوا هاد العام ولا ما غتعيدوش واش درتوا ام بيتي تور واش بصح هاد العام الحولي غالي بزاف او با
قالوا
انا صراحه ما فهمتو
كيقولوا بلي غالي بزاف
ياك
بلي واحد الدرويش ما يقدرش يعيد هاد العام كلشي غالي
زايدين في لي بري
داكشي اللي كان رخيص شحال هادي دابا كتلقاه بواحد الثمن طالع ولا
غالي بزاف 3 مليون ونص جو بونس كي ليكزاجير مي جو تروف سا
لا 10000 درهم كاينه 13000 8000 9000 كاينه
اه وي واه ديتنو واش ضربتوا دويره في السواق واش شفتوا الحواله واش سي فري كسي شير شنو هي تقريبا لا مويان ديال لي بري
اصلا لي ريزو سوسيو هاد الايام ماشي كيدوي على الحواله
اه جوستومون سي بور سا كون بوز لا كيسيون للناس اللي مشاو بوتيتر مشاو يشوفوا واش غيعيدوا ديجا ولا ما غيعيدوش واش شافوا الاثمنه واش الاثمنه بصح غاليين بحال هكا شنو هي لا مويان ديال لي بري اللي كاينين في السواق بالنسبه للناس اللي بيان ايفيدامون مشاو النمره واتساب سي 0620 400 400 0620 400 400.
شفت واحد الحولي اللي كانوا حاطينه في انستغرام ديال 2500 تحشمي تهزيه صغير
سي فري
تحشم خاصك تربيه هذا كان خاصو يتربى
قال لك حولي مبلي
مسكين ديتنو جو زافي فيت ان بيتي تور سي فري مساكن ديتنو جو زافي فيت تور ان بيتي بو فو زافي ان تور ان تور في السواقات اسكو شفتوا الاثمنه ديال الحواله واش بصح الاثمنه سونت اكسيسيفمون شير سي تاني شنو هي لا مويان دي بري بالنسبه للناس اللي بيان ايفيدامون مشاو ضربوا دويره با راكونتي نو تو سا في النمره واتساب 0620 400 400 0620 400 400 ديتنو بعد الاثمنه واش فينالمون غتعيدوا با النمره واتساب سي لو 0620 400 400 0620. Yo, صباح الخير.
7h, 10h30.
You morning à la radio.
Et tout de suite, place la deuxième et dernière partie d'Yel Story. Je tiens à dire que nous avons droit du côté des réseaux. Nous chauffons nos tarés. On vous raconte tout et je démarre Story d'Yel Kamohsin.
Story, je peux comme lui, moi je coule les palais, bah, comme je serai le match.
انا دقتها وما عجبتنيش ماشي ما شربتهاش شربتها زعما دقتها
خايبه زوينه
خايبه انا ما عجبتنيش
الا خليتيها بوحديتها ما غتعجبكش
انا جاتني بحال ما طاحش الحنه
واحده اخرى باش تكمل على حسب لا كاليتي ديال الماتش كاينه اللي كتجيب صح بحال الحنه كاينه لا
انا كاع اللي دقتهم بحال الحنه
وتقدر تكوني كتدقي نفس لا واخد
لا لا زعما دقت في لي واحد ديفيرونت مارك اللي كاملين كانوا جاوني بحال ما دقت الحنه دونك دوكو جي اريتي دو غوتي
داكو انا راه باقي ما شربتهاش باقي ما
Très bien.
جبتكم ستوري شكون الناس اللي ما خصهمش يشربوا.
Très bien, on écoute.
علاش كان كي كتخدم الماتشا؟ هادو جوج حالات ما يمكنش تخدم فيهم الماتشا. الا كان عندك فقط دم لان الماتشا كتمنع امتصاص الحديد, والا كان عندك الارق في الليل فما يمكنش تخديها في الليل.
سمعتي الاستاذه اللي كتخدم الماتشا؟
جو سي عارفه هاد القضيه, ما كنخدمش بزاف.
واني فقر الدم وباخي
خدا مره فشحال هو السكر ما مزيانش وكناخذو
حتى هو مزيان
ما مزيانش لينا كاملين.
لا لا الزواج الزواج خايب
تيخ كونت مثلا تقول لي السكر خايب الناس اللي عندهم السكر سي بيغ كو السكر خايب لينا كاملين فهمتي كونت شي حاجه فو فيغ بلوز اتونسيون جو بريزوم كو كونت تو نو لا با. دوزو ستوري ديالك وفاء.
الستوري ديال اليوم اللي جبت واحد الحاجه اللي صافي انا وليت متقبلها وعايشه معاها
Être fatigué n'est plus un sentiment temporaire chez moi. Ça fait entièrement partie de ma personnalité. C'est ancré en moi. Je ne serai plus jamais pas fatigué. Ça arrivera plus. Je suis fatigué à vie.
Bah clairement, on est tous pareils. On est tous fatigués à vie. Il y a une auditrice qui va te dire je vais te dire que je vais te dire que الريحه سي لا ميم ما درتيش حنا انا جون سي فورت با
جاتني
جون زعما سي الريحه ديالها مي هوزمون ما درتيش حنا ما كنديرهاش حتى في يدي لعتك باش يتوقع سي امبوسيبل امبوسيبل. غنسالي دوكو بلا ستوري ديالي اس اس ال ديال عبد الرحيم الشتوي, مي قبل ما نسمعوا لا ستوري بغيت ندير ام تي تور دو تاب. واش كتجري يا محسن؟ واش تشكو
مع الوقت؟
لا 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 واش كتجري دون جوغينغ؟
مي
كنت تلعب باسكت وي
مي كتخرج تجري
ضربت حزيمه وخرج باش نجري. لا
نو وفاء
كتجري مع الوقت
ما كتجري مع الوقت انت
كتجري
انت دي فوا تري بيان. دونك واش جرى ولا على مود هادي لا كيسيون كو سو بوز عبد الرحيم شوي. قولوا لنا انتما واش كتجري ولا لا في النمره واتساب 0 26 400 400.
اخوان واش كاينه شي حمله ديال الجري هاد الايامات؟ حنا ما فخرناش
سي فري
صافي ما درت كل ويكاند تلقى 17000 واحد من السكان بلاك 90 تيجري
سي فري.
واش ما بقاش فرديه ولا جماعيه هي ما فهمتش والله ما فهمت. واختاروا شي كونسيبات ديال الجري بالليل الجري بالنهار الجري بالصباح جريو في صمت. الرياضه فرديه ما ديروش لنا تانيب الضمير حنا اللي ما تنجريوش. الرياضه مزيانه ولكن فاش كان انا كنشوف 17000 واحد كيجري كنحس براسي انا اللي ما تنجريش كنحس براسي انا هو اللي غنموت صغير. جري بوحدك نوض مع السبعه جري وصافي وما شافك حد. هاد الرياضات عندنا ولاو في المغرب ترند دازوا من البادل دابا دازوا للجري باقي كيقفز على الزانه واللي بقى هاي لا طرف ديال الخبز ومقيناش قادرين نجريو عليه مكرانا اللي استنى بنادم ولا تيجري الناس حتى الصباح حتى شوف على جهد.
الله يلا عندهم جهد ما كذبتيش سي عبد الرحيم شوي سي ولا طوندونس دابا يا دي جون كي كور غير حيت سي طوندونس بحال الناس اللي جربوا البادل حيت سي تي طوندونس ماتشا باسكو سي تي طوندونس. اسكو انتوما كتوليو تجربوا شي حاجه
كتجربوا مع دي جي
شفتوها
كاينه وحده جايه في جوان في كازا تاع ماري جو مع دي جي.
اوكي
هذيك اللي وقيله في الليل قريت
نمشيو
فوقاش دي جي شي 5 كيلومتر
je sais pas. Mais est-ce que les gens qui courent le font parce que c'est à la mode ou là parce qu'ils aiment bien ça? Je me pose des questions. Parce que tu sais qu'actuellement, même le fait de vouloir rencontrer des gens qui ont des choses tendance, c'est que les gens qui ont des choses qui ont des choses qui ont des
running
club ont des choses qui ont je rencontre des gens sympas. Je peux peut-être jouer avec des gens qui ont des choses qui ont
des choses. Comme chez l'application de Paris, il y a des gens qui ont des choses qui ont des
choses. Je ne sais pas si je joue avec des choses. Je ne sais pas si je joue avec des choses. Je ne sais pas si je joue avec des choses. Je ne sais pas si je joue avec qui jouent les runners qui jouent à Badiat.
Jura is the new Tinder.
Est-ce qu'il y a des activités de mec là?
Elle a dit l'activité de Tiajmji.
ناكلوا انصامبل هادي حسن
عيطوا لي نعوموا.
لا انا شفت في فرنسا لي رانرز كيديروا انهم كيرانيو وبعد كيتلاقاو في دي باتيسري وكياكلوا كياكلوا دي غاتو دي تروك كيعاودوا يكملوا الجرا
وي يستاهلوا حيت راه جراو
هادي فوالا. دونك الا بغيتي هاد لابليكاسيون هادي اللي فيها الجرا والماكله راه كاينه.
انا بغيت الماكله
اختي غتنوض لنا الكوميونيتي هادي وتنعرفنا بزاف صافي نخفي.
الوغ ديت نو انتوما لي رانرز واش كتجريو